Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da 20. Mən Sevda İsmail'le sizleri salamlayıram. 16 oktyabr cümə akşamı hansı yolla gedirik və ya bu yol bizi hara aparır? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız tanımış filosof Rəhman Bədəlov və ünlü şair Rüstəm Behrudi. Biz hardan gəlirik? Soruşanlara nə cavab veririk? Yol seçmək kimin vəzifəsidir və yol getmək kimin işidir? Vətəndaş cəmiyyətini başqa cəmiyyət biçimlərindən fərqləndirən əsas elementlər hansılardır? Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına ən çox nələr əngəl törədir? Bax, bütün bu sualların cavabını və sizin verəcəyiniz sualları birazdan qonaqlarımız tanımış filosof Rəhman Bədəlov və ünlü şair Rüstəm Behrudi cavablandıracaq. Sizə də sualımız var, əziz dinləyənlər. İndi getdiyimiz yol Azərbaycanı hara aparır sizcə? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtan saytından bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Rəsmi məlumata görə prezident seçkisində yenə İlham Əliyev qalib gəlib. Beynəlxalq müşahidə missiyası seçki ilə bağlı rəyini bugün açıqlayacaq. Dünya birjalarında yenə kəskin ucuzlaşma var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin məlumatına görə İlham Əliyev yenidən prezident seçilib. MSK Əliyevin səslərinin təxminən 89%-ni topladığını deyir. İlham Əliyevdən başqa heç bir namizəd 3%-lik bariyeri keçə bilməyib. İkinci yerdə Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadədir. 2,7% səs yığıb. Üçüncü yerdə Böyük Qurtuluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu 2,4%. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev 2,2%. Müstəqil namizəd Qulam Hüseyn Əlibəyli 2,1%. Fuad Əliyev və Hafiz Hacıyevin səsləri 1%-ə çatmayıb. Hafiz Hacıyev, Fuad Əliyev və Fazil Qəzənfəroğlu seçkinin demokratik keçdiyini deyib İlham Əliyevi təbrik ediblər. Dünən səs vermə qurtarandan bir saat sonra Yeni Azərbaycan Partiyası İlham Əliyevin qələbəsi münasibəti ilə paytaxtda bayram keçirib, avto yürüş sonra konsert olub. Yapın icra katibi Əli Əhmədov.
Bu partiyanın fəal insanlarıdırlar ki, seçki qutarıbdır. Seçki qutarandan sonra özlərinin emosiyalarını ifadə eləmək üçün partiyanın qərargahının qabağına yığışıblar. Bunları yəqin ki, hər birinin qəlbində dərin inan var ki, bizim partiyamızın namizədi seçkidə qalib gəlib. Əlbəttə, Mərkəz Seçki Komissiyası birazdan rəsmi şəkildə elan edəcək.
Əli Əhmədov, Türkiyənin prezidenti, baş naziri Gürcüstanın prezidenti də İlham Əliyevi təbrik edib. Ənənəvi müxalifət demokratik rəqabət üçün şərait olmadığını deyib, seçkini boykot edib. MSK sədri Məzahir Pənahov gecə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, seçkidə ciddi qanun pozuntusu olmayıb. Bir neçə şikayət var, onu da araşdıracaqlar.
Kifayət qədəri demək seçicilər məntəqələrlə bağlı müraciət ediblər. O məntəqələrə getməklə, hansı məntəqələrə nə cür getmək, yenə də biz bilirsiniz ki, o internet saytımızda kifayət qədər bununla bağlı məlumatlar qoymuşuq. Və kifayət qədər demək seçicilər öz seçki hüquqlarının haqqında suallar verirlər ki, məntəqə seçki komissiyasına hansı sənədlər götürülməlidir, səs vermə prosesində hansı adımlar atılmalıdır, baxmayaraq ki, biz hətta bildirişlərdə də bilirsiniz ki, çox müfəssəl şəkildə bütün əvvəldən axıra atılan addımları əks etdirmişik, çalışmışıq, amma ona baxmayaraq yenə də kifayət qədər demək bizim seçicilərimizin milyonlarla sayı olduğuna görə xoşbaxtlığına yenə də Mərkəzi Seçki Komissiyasına bununla bağlı müraciətlər olubdur.
Məzahir Pənahov. MSK-nın məlumatına görə seçicilərin 77%-i prezident seçkisində iştirak edib. Ən yüksək göstərici Naxçıvandandır. Muxtar Respublikada rəsmi məlumata görə seçicilərin 90%-i səs verməyə gedib. Beynəlxalq müşahidə missiyası seçki barədə rəyini bugün açıqlamalıdır. Beynəlxalq müşahidə missiyası ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Avropa Parlamentinin müşahidəçilərindən ibarətdir. Missiya rəhbərləri bugün mətbuat konfransı keçirəcəklər. MDB müşahidə missiyası rəyini artıq açıqlayıb. Missiyanın bəyanatında deyilir ki, seçki açıq və şəffaf keçib. Bir neçə qanun pozuntusu olub, amma səs vermə qanunvericiliyə uyğun keçib. MDB parlamentlərarası assambleya missiyasının rəhbəri Svetlana Arlova deyib ki, regionda demokratik lider olan Azərbaycan üçün seçicilərin barmaqlarının rənglənməsi yol verilməz haldır.
Seçki 2008.
Amerika prezidentliyinə namizədlərin seçki qabağı son debatı olub. Debatın əsas mövzusu iqtisadi vəziyyətdir. Demokratların namizədi Barack Obama deyib ki, ölkə iqtisadiyyatı uzun çəkəcək sınaqla üzləşib.
I am convinced that until we've got some long-term
uzun müddətli iqtisadi sınaqlarla üz-üzəyik. Biz var dövlətimizi sovurmaqda olan enerji siyasətini gücləndirməliyik, səhiyyə sistemini möhkəmlətməliyik, təhsilə sərmayə qoymalıyıq ki, hər bir gənc təhsil ala bilsin.
Barack Obama, Respublikaçıların namizədi John McCain deyib ki, indiki böhrandan çıxmaq üçün evlərin qiymətini qaldırmaq lazımdır.
I am convinced that until
mən əminəm ki, ev alanların sayının azalmasının qarşısı alınmalı. Adamlarda evlərində qalmaq ümidi, inamı yaratmaqdan başqa, Amerikalıların evlərin qiymətinin qalxması arzusu reallaşdırılmalıdır.
John McCain, hər iki namizəd bir-birini neqativ seçki kampaniyası aparmaqda günahlandırıb. Amerikada prezident seçkisi noyabrın 4-də keçiriləcək. Asiya birjalarında yenə ucuzluqdur. Hökumətlərin cəhdlərinə baxmayaraq səhmlərin qiyməti xeyli düşüb. Yaponiyanın Nikkei indeksi birdən-birə 9% ucuzlaşıb. Avropa birjalarında da qiymətlər aşağıdır. Amerikanın Dow Jones indeksi 8% düşüb. Bu isə 87-ci ildən bəri ən böyük itki deməkdir. Federal Rezerv Sisteminin başçısı Ben Bernanke deyib ki, Birləşmiş Ştatlar ciddi iqtisadi təhlükə ilə üzləşib. Böyük 8-liyin liderləri ilin sonu sammit keçirməyə hazırlaşırlar. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı efirdədir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dən oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən bir edək. Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Göydə bircə bulud yox. Üst başım su içində. Bu nə yoldu gedirəm? Can qorxusu içində. İçimdən səs deyir ki, yol maraqlı deyil ki, gedirəm mən min il ki, qan qorxusu içində. Yol gedirəm mən dəli, bu yol dəli, mən dəli. Bu nə yoldur, əvvəli və sonrası içində. Oktyabrın 16-sında, saat 12-də Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı Bizi Hansı Sınaqlar Gözləyir silsiləsindən növbəti verilişini canlı efirdən sizə ünvanlayacaq. Bu yol bizi hara aparır? Bizi zəng edin. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-724-117. Hər gün Can Bakı deyin. Bu yol bizi hara aparır? Bu, Amerikan şairi William Joy Smith'in məşhur şeirindən də əziz dinləyənlər. Azadlıq Radiosunun Seçki Qatarı proqramının həm 2005, həm 2008-ci il buraxılışlarının leitmotivinə çevrilmiş bu yol bizi hara aparır ifadəsi bugün Can Bakının da əsas sualıdır. Bu yol bizi hara aparır? Hansı yolla gedirik? Bax, bu da bugünkü sualımız. Qonaqlarımız, tanınmış filosof Rəhman Bədəlov. Xoş gördük, Rəhman bəy.
Sağ olun, sağ olun.
Və ünlü şair Rüstəm Behrudi, xoş gördük sizə.
Necəsiz? Təşəkkürlər, sağ olun.
Mən eşitdim, Rüstəm bəy xarici səfərdən qayıdıb. Haradaydınız Rüstəm bəy?
Mən bir iş üçün İstanbula getmişdim, yəni şəxsi problemlərini vaz etmişdim.
Aha, laf təzəcə gəlib Rüstəm bəy və çox sağ olsun ki, bizim verilişimizə qoşuldu. Rüstəm bəy, bizi hansı bu yol bizi hara aparır? Sualı bayaq dediyim kimi məşhur Amerikan şairinin sözüdür, amma sizin də belə bir şeiriniz var. Bu nə yoldu gedirəm? Belə adlanır.
Can qorxusu.
Can qorxusu içində. Bəli. Yeri gələndə o şeiri oxuyarsınız bizə və o şeirə bəslənmiş gözəl bir mahnı var. Bizdə var. Onu da eşidərik. Və mən dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Rüstəm bəy hələ o mahnını eşitməyib. İndi bugün bizim verilişimizdə eşidəcək. Savalan qrupu Novruz Novruzlu oxuyur onu.
Təşəkkür edirəm.
Və verilişimizə başlayırıq. Əsas sualımıza başlayırıq. Biz hardan gəlirik? Soruşanlara nə cavab verək sizcə? Biz hardan gəlirik? Buyurun.
Rüstəm bəy, buyurun.
Yox, buyurun, filosof.
Buyurun, Rəhman bəy. Lütfən, biraz yox, mikrofona yaxın.
Yəni, mənə onu çətindir demək, ona görə ki, mən həmişə deyirəm, kontekstdən asılıdır. Məyən kontekstdə mən deyə bilərəm ki, biz, nə bilim, min ildən gəlirik, hansısa kontekstdə deyə bilərəm ki, 200 ildən gəlirik. Hər halda mən şəxsən, yəni mənim keçmişim, yəni Azərbaycanda mənim keçmişim 19-cu yüzyılda başlayır. Yəni mənim şuurumda orada başlayır. Mən demirəm ki, ondan qabaqki namusunu inkar eləyirəm, amma ondan qabaqki dövrlərə də mən 19-cu əsrdən baxıram. Yəni maarifdən baxıram.
Bəli, bəli. Siz bir dəfə də İz mədəniyyət proqramına belə söyləmişdiniz ki, mənim üçün tarix 19-cu əsrdən başlayır.
Hə, mənim üçün tarix 19-cu əsrdən başlayır. Mənim üçün tarix 18-dən başlayır, amma bizim tariximiz, yəni Azərbaycanda 19-dan başlayır.
Azərbaycan tarixindən söhbət gedir. Çox sağ olun, Rüstəm bəy, siz necə fikirləşirsiniz?
Rəhman Əli filosofdur, bilir ki, şairlər daha çox elmi əsasa söykəməyən.
Təbii.
Və sadəcə olaraq, siz filosofların ki, alimlərin ki, adətən müəyyən bilik mənbəyini söykənir. Şairlərin ki, belədir. Filosoflar kimi, onların işi sintetik analizdəsində.
Tamamilə düzdür.
Və o mənada, mən biraz daha geniş düşünürəm. Yəni, mənə elə gəlir ki, məsələn, mən bir şair olaraq nə fikirləşirəm. Məsələn, mənim üçün tarix 1500 il bundan əvvəl Çinlə Səhrətdə tək başına bütün bir Çin ordusu ilə döyüşən tək başına bir əskərin savaşından başlayır. Mən elə fikirləşirəm 1500 ildir. Və o tək bir döyüşçünün Çin ordusuna, bütün bir Çin ordusuna qarşı savaşı, məsələn, böyük bir dövlətin, Göytürk dövlətinin əsasını qoydu. Məsələn, mən o cür fikirləşirəm. Biraz geniş fikirləşirəm, yəni. Belə bu cür fikirləşirəm.
Bu, Rüstəm Behrudi idi. İkinci qonağımız da Rəhman Bədəlovdur, tanınmış filosof həzdinəyənlər. Biz hardan gəlirik sualına cavab verdik. Yol seçmək bəs sizin fikrincə kimin vəzifəsidir? Və yol getmək kimin işidir? Kim yolu seçir? Kim yolla gedir həmin seçilən yolla?
İndi çətindir demək. Hər halda mən elə deyərdim. Düşünən adamlar əlbəttə.
Daha doğrusu, Rəhman bəlkə filosoflar. O yolu
yo, yo, seçir. Yo, filosoflar yox. Yəni, mən ümumiyyətlə, yəni Platon utopiyasında filosoflar hakimiyyətə gəlməli idi. Sonradan bütün yəni bilicilər deyirlər ki, filosoflar hakimiyyətə gəlsə o dəhşət olar. Ola ki, söhbət ona getmir ki, filosoflar dediyini hamı eləsin. Söhbət ondan gedir ki, müxtəlif düşüncəli adamların inteqralı yaransın. Cəmiyyətdə təsadlar olsun ki, o fikirlər aşkar, açıq, azad səslənsin və təsadlar ona görə lazımdır ki, onlara inteqrala olsun. Yəni, onlar arası, məxrəcdə arası birləşsin, müəyyən yol göstərsin. Və o yol daimi yol deyir, yəni, müarifdən başlayaraq, o yol daimi təhlil eləyə bilərsənsə, o yol davam eləyə biləcəksin. Təhlil eləyə bilmirsənsə, yəni, özün hər an özün haqqında fikir söyləyə bilmirsənsə, onda deməli, sən müxtəlif yollardan kənara, özün bilmədən, məsələn, bu yolu seçəcəksən, görəcəksən ki, başqa yolu gedirsən. Sadə misal deyim də, məsələn, Rusiya tarixini götürsəniz, Rusiya tarixi demək olar ki, 200 il qərb, göyə qərb yönlü gedir, amma qərbə gəlmir, nəticət başqa yola çıxır. Özləri də təəccüblənirlər ki, biz deyirik ki, biz qərb yolu gedirik. Yəni, Sovet dövründə deyil oldu, amma gəlirik, məsələn, o slavyanofil yolda gəlirik. Deməli, o istəkdən deyil, ondandır ki, bütün cəmiyyətin istəkləri təsadlarda cəmləşsin və bu enerji versin.
Bəli. Buyurun, Rüstəm bəy.
Mən elə fikirləşirəm, birinci sualı belə qoymaq olar ki, biz hansı yoldan danışırıq? Məsələn, bir fərd olaraq, məsələn, Hint fəlsəfəsində belə bir şey var, deyir, mən biraz mücərrəd şeydir, ancaq fərd fenomendə, belə bir fikir var. Birinci fikirləşmək yol nədir? Biz bir insanın başladığı yoldan danışırıq ya bir cəmiyyətin, bir dövlətin, bir millətin və məmləkətin yolundan danışırıq. Adətən, məsələn, insan haqqında danışanda yol nədir? İnsan doğulur, yaşayır və ölür. Məsələn, insanın yolu budur. Bir də cəmiyyət haqqında düşünmək, cəmiyyətin yolu haqqında düşünmək. Mən fikirləşirəm ki, Rəhman müəllim, yol... biz adətən doğulub və yaşayıb istəyir insan anlamında olsun, cəmiyyət, dövlət anlayışı olsun, bir yoldur bu. Bir yoldur, ancaq çox qəribədir ki, siz bayaq dediniz, sapmalar var. Bir də gəlirsən, bir yerə çıxırsan və orada yolu dəyişirsən. Bu dizmi də belə bir şey var. Bilmirəm, bu son vaxt bu dizmlə çox məşğul olduğuma görə.
Mən ki, maralı
deyir ki, məsələn, biz yolu gedirik, yolun kənarında bitmiş çiçəklərə baxıb yolun özünü unuturuq əslində. Və o sapmalar da oradan gəlir əslində. Cəmiyyət yol gedir və bir maneə ilə rastlaşanda daha yax və ya tərsinə gözəl bir şeyin açısında o yolun özü yaddan çıxır. Sonda yolun özü yaddan çıxır. Mən elə fikirləşirəm ki, cəmiyyətə də, ondan sonra millətə də,
dövləti də bir insan insandan çıxış edib baxmaq lazımdır. Bu cür olmasa onu biz izah edə bilmərik.
Dəqiqləşdirim, mən razıyam Rüstəm bəyin o mənada ki biz deyəndə biz, yəni biz nəyi nəzərə tuturuq? Məsələn, dövləti mi? Ya insanları mı? Mən məsələn sizə baxıram Sevda xanım, fikirləşirəm ki sizin ailə bir də yadıma düşdü. Yəni ad çəkməyəcəyim, amma 90-cı ildə sizin siyasi belə deyək arzularınız həyata keçmədi. Nəticə nə oldu? Mən əgər çox uğurlu bir ailədir və niyə uğur necə qazandınız? Uğur ona gül qazandınız ki, açıq dünyada yaşayırsınız. Yəni, artıq dövlətlə birbaşa bağlı deyilsiniz. Hər biriniz və dördünüz də. Yəni, elə, məlum oldu ki, dünyada elə imkanlar var ki, indi artıq biz, məsələn, ölkədə olur problem olsun, amma insanlarda problem olmasın. Məlum ki, bu böyük məziyyətdir. Dünyanın, indiki dünyanın böyük məziyyəti odur ki, imkanlar çox alıb. Qlobal dünyanın əlbəttə insanları da var, eybəcərlikləri də var, dəqiq tələffüz edə bilmədim. Amma onun o müsbət mənada və mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda 10% elə insanlar olsun və 10% insanların PR-ı olsun. Yəni bizdə PR baş bilirik də kimin PR-ları daha çoxdur. Amma o adamların PR-ı olsa insanlarda, yəni konkret tarixi məkanda mən deyirəm. Əlbəttə Rüstəm bəy dediyi daha geniş mənadır. Yəni
belə bir
əslində dünya məcazıdır. Dünya məcazda yol seçirsənsə, yəni Allahla ünsiyyətdə olan bir. Mən isə konkret tarixi şəraitdə deyirəm ki, indiki dövrdə hətta dövlətdə problemlər olsa da, dövlətlə sən müəyyən ziddiyyət yaransa da, müxalifət, yəni siyasi müxalifət demir, müxalif fikirlər desən də, sənin yaşama imkanları xeyli çoxdur və bu mənada mən qlobal dünyanı bəyənirəm.
Rəhmə müəllimin sözünə üzr istəyirəm, əlavə də olmasa, yəni öz fikrimi bir söyləmək istəyirəm. Dünya mənada fikirləşirəm, nə qədər sürətlə qlobalaşmağa doğru gedirsə, insan o boyda sürətlə tənhalaşmağa doğru gedir. Və o mənada insan indi cəmiyyətdən ayrı yaşaya bilər. Onun o problemlərini demirəm ki, maddi problemlərini demirəm.
Yo, mən də maddi
demirəm. Duyğusal problemlərini deyirəm, Allahla, ölümlə, əbədiyyətlə münasibətdə olan, ortaya çıxan problemlərini deyirəm ki, insan nə qədər bu dünya qlobalaşmağa doğru sürətlə gedirsə, o sürətlə də insan tənhalaşmağa doğru gedir. Və o mənada insan fərd olaraq tək yaşaya bilər. Çünki fəlsəfədə, Rəhmə müəllim məndən daha gözəl bilər, fəlsəfədə belə bir anlayış var, öz-özündə bir şey olmaq. İnsan əslində o kontekstdən baxmaq lazımdır. İnsan öz-özündə bir şeydir. Hətta bunun Allahla belə əlaqəsi kəsilsə, otla, yarpağına, ətraf mühitlə əlaqəsi kəsilsə, belə insan öz-özündə bir şeydir. Yəni, o yaşaya bilər. Yəni, öz içi ilə yaşaya bilər. Və o mənada biz biz haradan gəlirik, hara gedirik, o sualı biraz konkretləşdirsək əgər, konkretləşdirsək, daha tez cavab tapa bilərik ona. Mən elə fikirləşirəm.
Ola bilər.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər, hansı yolla gedirik və ya bu yol bizi hara aparır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız tanımış filosof Rəhman Bədəlov və ünlü şair Rüstəm Behrudidir. Sorğu sualımız sizə, sorğu sualımız belədir. İndi getdiyimiz yol Azərbaycanı hara aparır? Bizə zəng çalın. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Bizə artıq mesajlar gəlir, mən oxumağa başlayıram. Salam, Gizir bizə yazır. Salam, biz heç hara getmirik, yerimizdə sayırıq yazır. Artıq bataqlığa elə batmışıq ki, çıxmağımız çətin məsələdir. Aciz və yazıq xalq yaltaqların altında qalıb, Gizir yazır.
Müəyyən həqiqət vardır, amma mən yenə deyirəm, artıq dünya o qədər mürəkkəbdir ki, dünyada ola bilər ki, ölkənin aqibəti elə olsun. Amma yəni sən öz ləyaqətini saxlaya bilirsənsə, yəni yaşamaq imkanları var. Ola bilər ki, Rüstəm dediyi kimi təktənha qalacaqsan. Amma əslində o təktənhalıqdan da gəlir qorxmayasan. Ona görə ki, yəni insan özündən darıxırsa, özündən tək qala bilmirsə, mənim üçün o artıq nə deyim, o normal deyil. Normal insan gəl özünə darıxmasın. Tək qalmaqdan
çok
darıxmasın.
Doğru, çünki mənə bəlkə insan qəbul edəsi ki, tək doğulur, tək yaşayır və tək ölür. Yəni, bu doğrudan belədir də. Böyük mənada belədir. İnsan tək doğulur, tək yaşayır və tək ölür. Və o tək yaşamaq çox asan olar adama.
Mən əlavə edeyim, bunun əhadisində ailə varsa, ailə də baxdı gətiribsə, mən artıq kifayətdir. Heç nəyə gülələməyə əsası yoxdur.
Aha. Daha bir mesajı xuyuram. İsa yazır bizə ki, hamıya məlumdur ki, bu yol bizi 15 ildik uçuruma aparır. Artıq bu 5 ildə xalqımız uçurumdan düşəcək. Uçurumdan düşəcək. Dünənki seçkilər artıq bunu təsdiq etdi, yazır İsa.
Allah eləsin ki, elə olsun. Amma yenə deyirəm, artıq bu dünyada prezident seçildi, seçilmedi, düz seçildi, düz seçilmedi, ondan çok şey asılı değil. Bize el gelir ki, biz öğretmişiz ki bir nefer harası aparacak ya da peygamber kimi. Artık bu dünya öyle dünya değil. Mesela indi dünyada maliye böhranıdır. Maliye böhranı sabah bize çatacak. Yani o problem olacak. O problem hiç de bizim yani siyasi prezidentimiz asıl değil. Bizde de asıl değil olsun da. Ona uygun neyce yaşayacağız? O başka mesele. Ona göre ki ben bir şey fikirleşirim ki Almanya 45. yıldan sonra dehşetli vaziyeti yaşayırdı. Ve neticede oldu. Özlerine inamı yitirmediler ve normal ülke oldular. Ve hatta o vakti normal yaşadılar. Ona inan vardı. Ona göre esas yani maliye böhranını da hansısa ülkeleri darbal geçecek. O bir ülkeler dağıtacak birbirine ne bileyim gelinecek, taksirkar aktaracak. Vesaire vesaire ve xeyli problemler yaranacak.
Daha bir mesaj aldık. Bəxtiyar bize yazır. Ancak Rüstem Bey'e bir başa ünvanlanıp Rüstem Bey salam yazırları. La ilahe illallah koşu mənə çıxaq gidək deyib siz. Getməyin vaxtıdır mı bu seçkilərin əlindən? Getsən tək getmə yazır Bəxtiyar. Mən də özündən apar.
Ancak bir şey fikirləşim de. Mən o cür fikirləşmirəm. Her şeyin sonudur. Bu ülkədə əgər məsələn Rəhmən Bədəlov kimi adam gəlib burada oturub öz fikrini deyə bilirsə, doğrudur mu? Mən varamsa, indiyə qədər mən üzr istəyirəm Rəhmən Bədəlov, mən ömür boyu nə yaltaqlıq, nə məddahlıq eləmədi. Mən varamsa, o sualı göndərən adam varsa hələ, deməli heç nəyin sonu deyil axı. Heç nəyin sonu, özdə hara çıxıb gedəcək? Bu məmləkət bizimdir. Bu məmləkəti yəni kimə təhvil gedəcək? Bax buranın aborigen xalqı da bizi, onu sevən də bizi, onun üçün ölən də bizi. Biz bu məmləkəti Rəhmən müəllim kimə buraxıb getməliyik ki? Heç kimə.
Təbii.
Heç kimə buraxıb getmək olmaz. Rəhmən müəllim bayaq çox doğru bir şey dedi. Artıq dünya o qədər qloballaşıb ki, baxın, Amerikada da mən uçmuşam 17 saat, 14 saat uçursan, orada olan maliyyə böhranı bu gün sabah buradadır artıq. Mütləq olacaq. Bizdə deyirlər ki, prognozlar verirlər ki, yox, Azərbaycanla yan bura keçəcək, nə bilməyəcək.
Yəni, heç bir ölkə yan keçə
bilməz. Yan keçə bilməz. Ölkədə, mən bir, əgər vaxt varsa, bir kiçik bir detalı demək istəyirəm. Rəhmən müəllim dedi ki, seçkinin əslində böyük əhəmiyyəti yox, doğrudan. Mən bunu başqa cür izah edə bilərəm. Mən demokratik bayaq Rəhmən müəllim Platondan misal çəkdi, Aristotel dedə fikirləşirdi, sonradan la belə Yumas, Spinoza qədər. O cür fikirləşirdilər ki, demokratik quruluş ən doğru quruluşdur. Ancaq məsələn, mən elə fikirləşmirəm. Əslində, məsələn, fikirləşin ki, 100 dənə ağılsız, ağıldan kəm, özünə prezident seçmək istəyir, 100 dənə. Təbii ki, o 100 adam öz içlərindən bir ağılsız seçib qoyacaqlar. Düzdürmü Rəhmən müəllim? Kənarda da 3 dənə ağıllı adam var. Bu daha doğrusu olar. Kənardan bir ağıllı adamı qoymaq daha doğru olar və axmaqlar öz içlərindən bir axmaq seçib qoysalar o cəmiyyət daha yaxşı olar.
Onu mən cavab vermək üçün gəlir bir saat belə vaxt lazımdır.
Yox, düzdür. Bu biraz fəlsəfi bir şeydir.
Qısa deyə bilərəm ki, yəni mən demokratiyanın tərəfdarıyam.
Axı demokratiya da düzgün idarə vasitəsi deyil.
Yox, indi mən sözümü deyim axıracında. Mən
qısa
heç nə tapmıram. Qısa onu deyim ki, yəni mən demədim ki, yəni prezident seçkisinə heç nə asılı deyil. Əlbəttə asılıdır.
Normal. Təbii ki, asılıdır.
Əsas odur, məsələn,
hər şey asılıdır.
Bütün o demokratiya aid kitablar dəfələrlə deyirlər ki, əsas persona yox, prosedurdur. Yəni Azərbaycanda elə eləmək lazımdır ki, normal prosedur olsun. O prosedurada pis adam seçiləcəksə, axmaq adam seçiləcəksə, yenə o prosedurun üstünlüyü var. Yəni cəmat biləcək ki, mən səhv eləmişəm.
O da doğru.
Cəmat bilməlidir ki, mən səhv eləmişəm. Mən tələb eləməliyəm. Yəni Amerikada Bush'un reytingi Truman qədər yəni aşağı idi. No, ona baxmayaraq, məsələn, heç kəs o impeachment eləmədi. Əlbəttə, halbuki impeachment institutu var Amerikada. Əsas kendi deyirəm ki, əsas seçim olsun. Seçim, bircə prezident seçkisi deyirəm. Bütün sahələrdə seçim, daimi seçim olsun. Daimi dəyişmək olsun. Daimi...
Ancaq bu şey, seçimi belə axı, məsələn, ağıldan şəhəm, qeyri-normal adamların ixtiyarı buraxmaq olmaz. Mən başqa bir fikrimi deyirəm.
Bir dəqiqədə, insanlar o... Belə adamı seçirlərsə, deməli, o adamlar ona layiqdir.
O da doğrudur. Ancaq mən demokratiyanın doğru və tam daha gözəl idarə etmə vasitəsi olduğunu düşünmürəm. Məsələn, fikirləşin ki...
Başqa hansı üsul deyirsiniz ki? Nəyiniz var? Alternativ deyin.
Alternativ, sizin dediniz ki, mən alternativi bilirəm.
Yox, mən demokratiya alternativ bilmirəm.
Yox, mən məsələn, özüm də, məsələn, özüm üçün düşünmüşəm onu. Mən bir yazı yazmışam, yaxşı da yəqin ki, Azadlıq qəzetində çap olunacaq. Silsilə yazılardı belə. Allahın doğum günü. Allah adı da belədir o sizdə yazılan. Yəni kitab alındırsa belə tərcümə onu. Məsələn, demokratiya nəzir tam idarə etmə formasıdır. Məsələn, elə bir ki, biz bir prezident seçirik və yaxud da hakimiyyətdə olan bir adamı seçirik də. Buna 100 adam seçicidə iştirak edir. Bunun 60-ı həmin adamın seçilməsinə səs verdi. Düzdür ya, yox. 40 adam kənarda qaldı. Əleyhinə səs verdi. Burada da artıq totalitar rejimdə necə bir adam hamını idarə eləyir. Burada da çoxluq azlıq üzərində hökmranlıq eləyir. Hökmranlıq olan yerdə azadlıq yoxdur ki.
Sən bəy, yəni yenə deyirəm, uzun danışmaq vaxt yoxdur. Yəni bu məsələni Yunanlardan bu tərəfə fikirləşirlər ki, çoxluğun tiraniyası ola bilər. Və necə eləyək ki, çoxluğun tiraniyası qabağına alaq? Bu, xeyli kitablar yazılır. Bəli, yəni, bu yeni bir şey deyil.
Sizin də çoxlu kitablarınız var demokratiya
ilə bağlı yer gəlmiş. Biz bunu sonra tartışarıq. Yəni, bura
vasitəsiz deyil. Bu ciddi məsələdir. Ona görə 20-ci əsrdə bir çox hallarda azlıqlar haqqında söhbət gedir. Azlıqların hüquqları haqqında söhbət gedir. Və yenə deyirəm, Aristotel deyildi ki, çoxluqların tiraniyası, dəhşətli tiraniya ola bilər. Yəni qabağını almaq lazımdır. O demək deyir ki, ondan imtina eləmək lazımdır. Ondan imtina eləmək olmaz. Ona görə ki, kütləni isə gücə çıxsan, o hər şey dağıdacaq.
Bax, burada məsələn, üçümüz oturmuşuq da. Sevda xanım, siz, bir filosof, bir də mən. Məsələn, sizi padişah seçmək istəyirlər. Sevda xanım, ikiniz birləşib özünüzü padişah seçsiniz. Mən kənarda qalıram. Siz mənim hüquqlarımı, ikiniz varsınızsa, mənim hüquqlarımı sonra qədər əzə bilərsiniz də. Bu hansı, nədir gözəl şey, nədir, idarə etmə üsulu olur?
Yox, siz alternativ nədir? Alternativ buna monarxiya var. Monarxiya üsulu müəyyən dövrlərdə çox normal üsul darə idi. Vaxtı gəldi ki, indi artıq monarxiya ola bilər. Amma siz konstitusiyon monarxiya var da. Yəni, monarx kənarda dayanır, baxır ki...
Ay, sağ ol, o söhbət var. Nəsə, bu başqa söhbətim yoxsuzdur.
Mənə söylədilər, dinləyici var xəttdə, Kərim əmi. Kərim əmi, buyurun.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm.
Hamınızı təbrik edirəm.
Çox
sağ olun. Sağlığı, öyrədə ağlı Sevda xanım başda olmaqla.
Çox sağ olun, amma bilmədik nəyə.
Sevda xanım.
Bəli, buyurun.
Bizim həyatımız biz nəyə oxşuyur?
Bəli.
Rakli bir şuka. Biz əgər birləşsək, indiki dövrdə biz bəliyik. Hamı özünə. Rakli bir şuka.
Hədərə bir tərəfə.
Oldu qızım.
Bəli, bəli, bəli.
Birləşmə olsa, təmənnəsiz, bizim Azərbaycan oxşuyar.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu bizim bir dinləyicimizin fikri idi, Kərim əminin fikri idi. Canbaki isə davam edir, hansı yola gedirik və ya bu yol bizi hara aparır. Qonaqlarımız tanımış filosof Rəhman Bədəlov və ünlü şair Rüstəm Behrud idi. Sizə sualımız, indi getdiyimiz yol Azərbaycanı hara aparır? Bax belə, bura Allahın belə. Yox, oxuya bilmədim. Mesajı başqasını oxuyacağım. Salam Sevda xanım. Vallahi mən bilmirəm bu yol bizi hara aparır. Nə sovet vaxtının yaxşı şeylərini saxlamışıq, nə də kapitalizmin gözəlliyini gətiririk. Sualım budur ki, qonaqlarınıza bizim öz spesifik yolumuz ola bilərmi? Yazır və adını yazmır. Bizim öz yolumuz ola bilərmi?
Mənə soruşsanız yox. Yox, artıq spesifik yol... Heç kəsin artıq spesifik yolu yoxdur. Yəni, spesifik yol elədir ki, sən qlobal magistralı seçəndən sonra sən görə bilərsən ki, hansısa nüanslardasa fərqlənirsən. Amma magistral yoldan gedirsə...
Amma orada eyni sürətlə getməyə bilər, ancaq...
Eyni sürət, getmək. Həmin yol, başqa yol
yoxdur. Başqa yoxdur.
Yəni, bu bazar iqtisadiyyatıdır, onun nərimi olanda sovet dönəmi yaranır, o da ki, dağılır biz gördükdə. Demokratiyada elədir ki, müəyyən canlanma gedir və insanlar iştirak eləyir, yəni öz tarihini özləri həll eləyir.
Yəni, eyni yolu gedirlər də spesifik xüsusiyyətlər var.
Spesifik xüsusiyyətlər ola bilər də. Məsələn, deyə bilərəm ki, bir çox hallarda, məsələn, kinoya götürək də. Amerikada dövlət kinoya qarışmır, Avropada qarışır. Yəni, hərənin öz şey ola bilər də, özəllikləri ola bilər. Amma prinsipal olaraq bu qlobal dünyanın, yəni 200 il müəyyən bir yol var. Modernizasiya deyirlər, modernizasiya çox olsun, yoxsa deyirlər ki, mən məsələn deyirəm, mavçilik və modernizasiya. Ondan imtina eləmək olmur. Bizim də, yəni, 19-dan başlayan... belə deyək də, müdriklərimiz o yolu seçiblər. Artıq o yolu yolçusuyuq biz. İstəsək də, istəsək.
Mən özüm sinədlaşmaq istəyirəm ki, məsələn, Rəhmə müəllimin düzdür. Mən bütün yazılarını oxumasam da və əksəri yazılarını oxumuşam. Niyə məhz 19-cu əsr? Mən də bu yaxınlarda o yazıda yazmışdım ki, bizdə məsələn, Azərbaycanda fəlsəfə ilə, ancaq fəlsəfənin tarixi ilə məşğul olublar indiyə qədər. Yəni, məsələn, Axundova qədər, deyilmi? Bir Axundovdan üzbəli. Siz o cür mü fikirləşsiniz? Ya niyə 19-cu əsr?
Mən deyim sizə də, ona görə ki, bu yolu dünya 18-də seçib. Mən deyən yolu 18-dən çəkib. O mənada biz də onu 19, ona qoşulmuş 19-da. Yəni 18-dən qabaq müdriklər olub, o mütəbii olub. Fəlsəfə də olub, ağıllı adamlar da olub. Amma bu yolu, mən yenə deyirəm, maarif və modernizasiya. Adı misal deyim də, məsələn, mən deyirəm ki, artıq urbanistik məkandan biz dünyaya baxırıq. Yəni, kənddən artıq baxmırıq.
Düzdür.
Yəni, bir imkan varsa, yəni, işləyək. Məsələn, bu yaxında nəvəmin bir məktəbdə bir yazını, mən dedik ki, kömək elə mənə, yazına deyilə ki, payız qayğıları. Mən oxudum, güldüm. Yəni, yazının məqsədi nədir ki, əmisi gəlir kənddən, başlayır bunu kənddən danışmağa, kəndin payız qayğıları. Mən deyir, niyə güldüm? Mən deyir ki, artıq bütün qayğılar şəhər qayğılarıdır. Kənd təsərrüfatı yoxdur. Dünyada kənd baxışı yoxdur. Kənd həyatı var, amma kənd baxışı yoxdur. Yəni, kənd təsərrüfatı şəhər təmin eləməlidir, yəni bu şəhər qayğılarıdır. Deyək ki, təbiəti qorumaq artıq ekologiya məsələsidir. Bu heyvanları qorumaq və s. qida məsələsidir. Hamısı şəhərin qayğılarıdır. Yəni, nə qədər artıq bu 18-dən başlayıb ki, artıq şəhər həll eləyir. Yaxşı həll eləyir, pis həll eləyir, bu uçurama aparır, o başqa məsələ. Ola bilər, bu pis yoldur. Bu artıq bu yoldur. Ona görə o dərslik urbanistik yazılmayıb. Sonra gedib, mən deyəmişdik, gedib müəlliməsinə, özü də Oxfordda oxuyur. Oxfordda oxuya-oxuya bu dərslikdən istifadə edir. Bu gülməlidir. Və bu qorxuludur ona görə ki, müəyyən dərəcədə bizdə o kənd psixologiyası yaradır. Şəhərdə artıq indiki məkanda o psixoloji yaşama mümkün deyil. Ovqatla yaşasaq yenə gələnəcəyiz. Bakı, niyə belə oldu? Niyə bunu seçmədik? Niyə bu belə oldu? Niyə mənə, məsələn, az pensiya verdilər? Yəni, özün özünə güvənməyəcəksin. Yenə gözləyəcək ki, hansısa insan gələcək sənin tarihi həll edəcək.
Yəni, bir şey eləmə, mən elə fikirləşirəm ki, deməli, bizim düşüncə tərzimizə, dünya görüşümüzə şəhərin birbaşa mikrofona danışın.
Bəli, bəli, sizə mikrofon alın.
Birbaşa, məsələn, cəmiyyətə təsiri yol verilməzdir əslində. Çünki böyük şəhərlərin hamısının təbiətində əxlaqsızlıq var, böyük şəhərlərin təbiətində anarkiya var, böyük şəhərlərin təbiətində yəni bizim bəşəri dəyərlərə əks olan hər şey nə varsa şəhərdə var. Məsələn, məsələn, dünya düşüncə tərzinə və ən böyük təsir edən biri yeri Tibetdir. Bilirsiniz də, yəni təbii ki, belədir. Məsələn, səyyahlardan biri, məsələn, deyəsən, Marco Polo. Orada olanda o dağların önündə və həmin adamların önündə dayandan sonra deyir ki, mən bu boyda böyüklüyü görəndən sonra, dağları bu boyda böyük görəndən sonra və adamları böyük görəndən sonra Meksik ala bilməzdim. Və o mənə deyirəm ki, bu yaxşı hal deyil ki, əslində şəhərin düşüncə tərzimizə müdaxilə eləməsi.
Siz
kətdən daha çox. Məsələn, bəlkə mən kətdə olduğuma, siz şəhərdə olduğumuza görə belə.
Yox, mən də bədəl, oğlu babam kəndçidir. Ona görə söhbət məndən getmir. Mən ümumiyyətlə danışanda özümlə danışıram.
Ola bilsin, sizin dediniz həqiqətən də yaxşı hal deyil.
Deyim sizə də, məsələn, Hindistandan danışdınız siz, deyirsiniz.
Yox, şeydən.
Əvvəllər Hindistandan başladı. Hindistan müəyyən dövrlərdə normal axlaqıdır, hər şey normaldır, amma insanlar acından ölürdü. Yəni, indi maliyyə böhranının amillərdən biri oydu ki, dünyaya Hindistan və Çin kimi ölkələr çıxıb. Yəni, onların ərzaqı da artıb, imkanları da artıb və problemləri də artıb. Siz deyəcəksiniz mənə ki, Hindistanda da o çox ola bilər ki, çox kimankəli yazılar ola bilər ki, axı biz bu yolu seçmişiksə cinayət artıb. Bəli, cinayət artıb. Ona görə ki, cinayəti biz başqa yolla, məhkəmə, normal məhkəmə yolu ilə gələ həlləyək. Onlar da öyrənməyiblər, biz də öyrənməyəmişik. Biz elə bilirik ki, məhkəmə nədir, adı bir şeydir. Yox, məhkəmə çox ciddi məsələdir. Öyrənməyəcəyi cinayət artacaq. Öyrənəcəyisə cinayət müəyyən dərəcə tənzimləyəcək. Yəni, biz iş olmasa müəyyən bir, deyək ki, sərhədə yer saxlaya biləcək. Olmasa, yəni köhnə adətən heç vaxt bir şəhərdə qorunmayacaq. Şəhərin öz prinsipləri var. Şəhərdə cinayəti məhkəmə sistemə həll eləyir. Və məsələn, biz oxuyuruq Amerikada belə. Amerikada cinayət çox olsa da müəyyən qanun qayda var. Ya Amerikan cinayətinə baxın. Yox, təxminən deyirəm də, məsələn sizin sözünüzü demirəm.
Mən orada cinayət görmədim.
Yox, yəni mən sizi demirəm. Yəni ümumiyyətlə deyirlər ki, onlar özlər yazırlar ki, gündə deyirlər ki, bu oldu, oldu, açıq yazırlar. Amma yenə deyirəm, onlar deyirlər ki, müəyyən dövrdə biz patriarxal ənənələrdən imtina eləyəndə problemlər yarandı. Biz öyrəndik təzədən şəhər sayağı deyək, şəhər sayağı, demokrasi sayağı öyrəndik, ondan sonra onu cilovlaya bildik. Tam cilovlaya bildik, yox, tam cilovlamaq mümkün deyil, ola ki, şəhərdə sıx yaşayışda xeyli problem yaradır. Kənddə sıx yaşamırlar, burada sıx yaşayır, insanlar birliyinlə ünsiyyətdə olur, kəndin dövrüdür.
Hada başqa bir şey də var. Beləsi deməli fikir də var ədli sistemində və cinayətkarlıq aləmindəki qanunlar artdıqca və ədli məhkəmələr artdıqca cinayət də artır. O da var. O da var.
Söhbət miqdardan getmir. Söhbət kəmiyyətdən getmir, keyfiyyətdən getmir.
Yox, düzdür. Hər halda indi kənddən
yəni söhbət genidir, məhkəmə yox. Şəhər qanuna tabedir. Hətta mən sizə deyim ki, çox vaxt maarif və modernizm soyuq layihə adlandırırlar. İnsanlar soyuq layihəni tətbiq eləməyə başladı. Artıq isti layihə işləmir. İsti layihə işləyəndə siz hardasa ailədə qorunursunuz, qohumlar arasında qorunursunuz. Şəhərə çıxırsınız, kimsə başınızdan vurur. Ya əlinizdən alır. Ona görə soyuq layihənin tərəfdarıyam, şəhərin tərəfdarıyam, urbanistik məkanın tərəfdarıyam. Nə qədər o bizdə güclü olsa, o qədər bizim
gələcəyimiz. Bu doğrudan da eləməməlim. Kətlərdə 100 il, 1000 il formalaşmış adətlənənlər şəhərdə
İntina eləmək lazımdır ondan. İntina eləmək lazımdır. Mümkün yaşamayacaq şəhərdə o.
Yox, ola bilsin şəhərdə yaşamayacaq. Ancaq o şəhərdə formalaşmış qanunlardan daha çox yuxarıda olan bir dəyərlər. Ola bilər. O böyük dəyərlər
daha. O böyük dəyərlər orada yaşayırdı. O tarixi vətəni var. O tarixi vətən qutarandan sonra qutardı onlar. Dünya o qanunlarla yaşamır. Dünya məcəllə ilə yaşayır. Qanunla, yazılı qanunla yaşayır.
Həsən Bey Zərdabi deyirdi 19-cu
əsrdə. Əlbəttə hamısı deyirdi ki, o yolu onlar. Təəssüf ki, onlar dediyini biz indi də eşitmirik. Yəni, Axundov, Zərdabi, onlar nə deyirlər? Deyirlər ki, bu yoldan başqa yol yoxdur. Ya Avropa, yəni, ya Avropanı bizdən üstün tuturdular. Yəni, görürlər ki, bu yol yeganə yoldur. Başqa yol yoxdur.
Bəli. Bir dinləyici var xəttə. Lütfən ona da qulaq alsaq. Ammal Nur. Çox maraqlı bir adı var. Buyurun. Alo.
Ali, ehtiram sizə. Azadlıq radiosuna.
Sağ olun. Buyurun.
Hörmətli qonaqlarınıza. Hörmətli filosofumuza və sevimli şairimizə.
Buyurun, sağ olun.
Mən bugünkü mövzu haqqında belə bir sualla müraciət etmək istərdim ki, yəqin hər iki qonağımızın mərhum filosofumuz Asif Əfəndiyev haqqında və onun ruhani cəmiyyət, ruhani idarə etmə haqqında məlumatları var.
Mənim var.
Yəqin ki, hər iki.
Hətta tanış ol onunla.
Mən də tanışdım.
Çox xahiş edərdim. Qısaca da olsa Asif Əfəndiyev fəlsəfəsindəki ruhani idarə etmə haqqında bir neçə kəlmə deyərdilər, öz rəylərini bildirərdilər. Çox maraqlı olar məncə.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Mən çox qısa deyə bilərəm. O fərdə, insana çox vacib bir fəlsəfədir. Cəmiyyəti o yaramır. Yəni onunla idarə etmək mümkün deyil.
Bəli. Bax belə, Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Sizə sualımız, indi getdiyimiz yol Azərbaycanı hara aparır? Budur, bizə mesajlar gəlir. Gizir bizə yazır ki, xeyr Rüstəm bəy, sizə deyir Rüstəm bəy. Bu ölkə artıq bu xalqın deyil, heç zaman ölkədən getmərəm deyirdim, amma artıq bu barədə ciddi fikirləşirəm, deyəsən gedəsi olacam yazır Gizir. Və Lahıçlı balası Rövşən bizə yazır, bura Allahın belə baş açmadığı bir yerdir və sizə üst tutur, siz bayaq.
Yəqin o mənim bir şeirim
var. Şeirdən
başlayıb. Mən yazmışam ki, bu necə məmləkətdir, bəndəsi haqq istəmir, torpaq da bizdən bezib, vətən olmaq istəmir. Və sonra da yazmışdım, onun dediyini yazmışdım ki, ruhumu bilə-bilə yolladım şeytan ilə. Bu yerdə Allah belə Allah olmaq istəmir. Ancaq bu şair bir düşüncəsidir əslində. Bu şair düşüncəsidir. Mən yenə o fikirdəyim ki, əgər bu ölkədə biz bu gün biz idarə
Əlbəttə biz varıqsa deməli
var hələ. Əlbəttə var. Əlbəttə var. Və bir də bu ölkənin axı, məsələn mən üzr istəyirəm. Mən neçə dəfə həbsxanalarda yatmışam, daimə haqq, ədalət uğrunda mübarizə aparan bir adamamı. Mən necə ölkə müstəqillik qazanandan sonra mən o bayrağı az neftə görəndən sonra böyük qürur hiss keçirəməmiş. O bayrağın altından keçəndə hər dəfə yadımdan 100 il boyunca o yolda şəhid olan, ailəsi, uşağı dərbədər düşən, məsələn, şair yazısı cəhalını fikirləşirəm. Oca gəlib çıxandan sonra bu ölkəni dələcuzlara tapşırıb getmək olar. Tapşırıb getmək olmaz, Əhməd müəllim.
Yox, təbii, yəni, yenə deyirəm, xeyli, vəziyyət xeyli dəyişir. Biz açıq danışa biliriksə, bu böyük nemətdir, böyük qazancdır.
Əlbəttə ki.
Və Sovet dövründə yaşayan adamlar başa düşür ki, bunun ləzzətini başa düşür. Qaldı ki, əlbəttə biz deyərdik ki, vəziyyət biraz dəyişsin. Azərbaycanda normal adamlar çoxdur. Təəssüf ki, təhsilatlar yararlana bilmir. Müxtəlif səbəblər var, onları açmağa da vaxt yoxdur. Amma insan daxilində o adamlar gərək cəmiyyətə təsir eləsin. Yəni, hansısa mexanizm tapsınlar ki, cəmiyyət təsir eləsin. Bu elə ki, zəifdir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu nə yoldu gedirəm? Göydə bircə bulut yox, üst başım su içində. Bu nə yoldu gedirəm? Can qorxusu içində.
başım su içinde, köyde bir de bulut yok, üst başım su içinde, bu ne yoldur gidiren, can korkusu içinde, can korkusu içinde.
Rüstem Behrudin'in sözlerine yazılmış yollar mahnısıydı. Rüstem Bey de ilk defa... Doğrudan mı?
Beymen Bey'in diyesi güzeldi, onu zevkine veremem.
Özdeki şiirle musiki arasında müeyyen bir temas var. Da.
Savalan Grup okudu, Noruz Noruzu'ya bu mahnını bize getirdiği için teşekkürler. Teşekkürler. Buradan. Ve Can Bakı devam edilir, siz dinleyenler. Bu yol bizi har aparır. Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızı tanıyırsınız. Tanıtmağa bir de ihtiyaç yoktu. Mənə söylediler dinleyici var hatta Ziba Hanım. Ziba Hanım hoş gördük buyurun.
Salam Sevda Hanım.
Hoş gördük. Qonaqlarınızı
da salamlayıram.
Sağ olun.
Sizə təşəkkür edirəm ki, belə ziyalı insanları bu gün dəvət etmişsiniz. Belə insanlar var olduqca biz Azəri olduğumuz üçün fəxr eləyəcəyik. Nə qədər çətin, utanc verici bir cəmiyyətdə yaşasaq da. Və icazə versəniz, bu günlərdə yazdığım Rəhman müəllimə həsr etdiyim balaca bir şeir oxuyaq.
Aha, ha, bu çox gözəl oldu. Rəhman müəllim, görürsünüz, sizə həsr olmuş şeir də var artıq. Buyurun, buyurun.
Albalı bağında yaşayan adam, unudulmaq istəyən adam. Səni unutmaq günahdır. O qədər yaddaşlarda qalmaq istəyənlər var ki, göz çıxarar. Unudul getməmək üçün dəridən qabıqdan çıxar. Yaşadığın bir ömrün, gördüyün işlərin, tələbələrin, fikirlərin, yürütdüyün tezislərin səni unutmağa qoymaz. Bu dünyanın xaosunda, insanlığın pafosunda itməmək üçün, özünü itirməmək üçün yaşamağa da məcbursan. Qloballıq alıb aparır bizi getmək istəməzkən, aradakı məsafələr heç bir ölçüyə sığmazkən tək deyilsən. Harda isə üzün belə görmədiyin, səni duyan, başa düşən insanlar var. Bu dünya çox geniş, uçsuz bucaqsız xəyalımın qanadında. Kimin üçünsə balaca otaq boyda. Fikrin müdrüsünə sığmayan həyat sizin üçün darma. Baş əyirəm önünüzdə. Gözəl insan, o albalı bağında mənə bir yer tapılar mı?
Sağ olun Ziba xanım, təşəkkür edirik. Bu albalı bağı dinləyicilərə aydın olsun deyim ki, tanımışlar verilişimizin qonağı idi bir həftə öncə, Rəhman bəy. Orada o demişdi ki, mən hələ də albalı bağında yaşayıram, deyil mi?
Bəli.
Həmin albalı bağıdır, həmin. Belə, çox sağ olsun Ziba xanım, təşəkkür edirik. Canbakı mövzudan kənar düşməyək, hansı yola gedirik və bu yol bizi hara aparır? Bugünkü sualımız belədir. Sizə də sualımız aydındır. Sualımıza cavablar gəlir, mesajlar gəlir, oxuyuram. Mən bunu oxudum deyəsən, bura Allahın belə baş açmadığı bir yerdir. Bunu oxudum, bunu lütfən götürüm. Cəmiyyət hamısı axmaq ola bilməz axı, bir dinləyicimiz yazır. Hara gedirik? Bəli. Fərhad adadır, bir dinləyicimiz yazır ki, hara gedirik, o qədər də fərqi yoxdur. Ən əsası, azad danışmağa yerimiz, imkanımız olsun yazır. Bunu da əlimizdən alsalar, heç olmasa azad fikirləşmə qabiliyyətini itirməyək yazır Fərhad. Və məncə çox gözəl deyir.
Çox gözəldir, vacibdir. Mən də elə fikirləşirəm ki...
İnsan ən böyük azadı, sərbət düşünmə azadlıdır.
Əmiyyətlə, demokrasiyanın əsas deyək, amillərdən biridir ki, aşkar, yəni aşkar da dəqiq deyil, aşkar denir publikdir, yəni kütləvi, yəni hamını eşidən zamanı, yəni və azad, sərbəst fikri söyləyəsən, təsdiqlər ki, o fikirləri toplasın və müəyyən bir dəyişiklik, yəni ki, yolu dəyişə-dəyişə gedəsən. Hı. Yəni, magistral, demokratiyada magistral yol yoxdur.
Bəli, bəli. Və Rüstəm bəy sizə bir mesaj Bəxtiyardan gəlib yazır ki, Rüstəm bəy, daha güllədən çiçək açan, siz belə bir şeiriniz var?
Var.
Nə, arxası necədir? Güllədən çiçək açan, mən oxuya bilmirəm bunu.
Mən şeirin içində bilmirəm, belə mən...
Köynək, ya köynək.
Çiçək...
Köpək ola bilməz.
Parçası, köynək ola. Parçası,
pis yazılı, ona görə oxuya bilməz açmış. Gözəldir yazılı.
Bayraqlar gözəl, əslində.
Bəli, bəli.
O bayraqlar, çıxmək lazım ki, onların üstündə güllə yarası var. Onların parçasından tikilmiş bayraq daha gözəldir, belə bir şey.
Sizdən soruşur ki, açıq olsa bu yol gözəldir mi? Niyə qorxdunuz? Niyə qorxdunuz deyir Bəxtiyar sizdən soruşur.
Mən qorxdum.
Bəli, bəli.
Mən nədən qorxdum?
Sizin danışdıqlarınızdan nəsə sizin...
Beynə batmıyor mənim doğru. Mən yalan palanan adam yoxdur. Mən heç bax, heç nədən qorxmadım. Bir Allah bilir. Bir Allah bilir. Rəhmi müəllim filosofdur. O bilir ki, bax Allahını, ondan sonra əbədiyyəti, ayrılığı, dərk edən adam üçün qorxu hissi ola bilməz. Məndə qorxu hissi yoxdur. Ya mən üzr istəyirəm, həm də heyvanlara da qorxusu yoxdur. Məndə bir insana bir duyğu var, hə? Mən hər şeyə olduğu kimi, nə yuxarı, nə aşağı qiymət verir. Mən ağa-ağa, qarə-qarə deyərəm. Yəni, mən yalandan deyə bilmərəm. O nəyi, mən nədən qorxduğumu deyirsə...
Onu bilə bilməyəcəyik və özü zəng vurması, özü mesaj göndərməsə. Lütfən bir şeir oxuyun və dinləyicimizin fikirlərini alt-üst eləyin. Ən yaxşısı budur, hə?
Üstən bən şeiridir.
Yox.
Bəli, indi Rüstəm bəyin şeiri olacaq.
Mən oxuyum, şeir oxuyum. Yəni, sadəcə olaraq, hərdən adamları düzgün başa düşməyib, qorxaq deyirlər. Bilsən, bu düzgün şey deyil, yəni. Bu nə cür məmləkətdir? Bəndəsi haqq istəmir. Torpaq da bizdən bezir, vətən olmaq istəmir. Ulaşmır daha qurtlar, öldü, bitdi umutlar. Bu boşalan bulutlar təzdən dolmaq istəmir. Üst başım tilitqandı, Dur sönen şamı yandı. Niye zalim bu andır sabah olmak istemir. Zorlanıp ana, bacı, ölüm qan da əlacı. Kim alacak bu özü, kardeş almak istemir. Yenilip baz gezirəm, dervişəm az gezirəm. Əlimdə taz gezirəm, kim şah olmak istemir. Ruhumu bilə-bilə yolladım şeytan ilə. Bu yerdə Allah belə, Allah olmaq istəmir. Mənə fikirləşirəm ki, qorxaqdır, şair belə şeir yaza bilməz.
Yaxşı şeirdir, amma mən dilliyə deyilə fikirləşirdim ki, yəni bu tipli yazılar artıq müəyyən dərəcə artıb. Yəni mən istəyərdim ki, bunlar haradasa bu enerji toplanıb nəsə başqa bir enerjiyə keçsin. Yəni o transformasiya olacaq.
Mütləq olacaq.
Azərbaycan elə məkandır ki, burada normal adamlar həmişə çox olub, çox da olacaq. Təsadüflər problemi var, yenə deyirəm. İndi o Allah qoysa onu nail olar.
Mən o payızdır. Payız haqqında bir şeir oxumaq istəyirəm. İçimdən gələn bir şey. Çünki bura gələndə elə o şeiri mən pısıldayırdım əslində. Maşınla gələ-gələ pısıldayırdım.
Aha, buyurun, buyurun.
Payız. Taxtım var, bir qoca kötüktü taxtım, ölən yarpaqlara qoşulub hər şeyi hüznə bıraxdım. Ayrılıq sarıb hər şeyi, duman sökübdü hər yana, indi Allah da oxşur heç bir kəsi olmayana. Payız gəldi, kölgəm öldü, yenə açıldı bir yara, burada sözümə yağış yağır, kətdə də tək bir məzara. Hər şeyi hüznə bıraxdım, bir balıq misaliyam qumda, bağda çiçəklərim öldü, balıqlarım akvariumda. Daha yağış buluş kimiyəm, ağaca oxşaram biraz da, ağaclar yazda çiçəklər yazıq mənə, mən payızda. Hər şeyi hüznə bıraxıb gedəcəm, qoşulub ölən çiçəklərə, dərddən öldüyüm bir ana, bitib tükəndiyim bir yerə. Payızdır, payız taxtım var, bir qoca kötüktü taxtım, ölən yarpaqlara qoşulub, hər şeyi hüznə bıraxdım.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bax, belə mesajlar gəlməyə davam eləyir, mən oxuyacam onu. Yazırlar, dünənki seçki barədə konkret olaraq nə düşünürsünüz? Siz də qəbul etdinizmi? Bizdə demokratiya olmayacaq, yaranmır. Allah bizə vətəni, xalqı sevən monarx qismət eləsin. Amma bu, arxasını oxuya bilmirəm, lütfən yuxarı qaldır, Ülviyyə. Və amma bu millətin hamısı axmaq deyil axı, Rəhman bəy, sizdən soruşurlar.
Yox, mən demirəm ki, axmaqdır. Müəyyən 92 ildə müəyyən illüziyalarını yaşayırdıq. Yəni o illüziyalar müəyyəndir puç olduğuna görə yox ki, desin, yaxşı adam vardı, pis adam vardı. Ona görə ki, biz doğduğun dünyaya biraz romantik gözlə baxırdıq.
Yəni, mesajda bizi suçluyurlar ki, siz açıq danışmağa elə bil qorxursunuz.
Qorxmuram. Yəni, mən öz fikirlərimi yazılarımda dəfələrlə demişəm. Amma indi o fikirdəyim ki, artıq, məsələn, bir seçki ilə, seçki ətrafında danışarkən, güya bizim bütün məsələləri həll eləyirik, mən ona etiraz eləyirəm. Yəni, mən insanlara başa salmaq istəyirəm ki, sizin niyə ailəzdən danışdım ki? İndiki vəziyyətdə sizin normal yaşama imkanınız var. Hətta ölkədə böhran ola-ola. Yəni, siz buna inanın. Buna inandan sonra siz mübariz olacaqsınız. Və bu mübariz ola-ola siz geyləyilənməyəcəksiniz. Siz müəyyən bir rabitə axtaracaqsınız, birləşəcəksiniz, iş görəcəksiniz. Yəni, elə bir ki, mən dedim ki, bu seçkini bəyənmirəm. Nə olsun? Yəni, mən siyasi müstəvidən kənara çıxmaq istəyirəm. Söhbət ondan gedir. Söhbət ondan gedir, təbii, mən çox təəssüflənirəm ki, yəni 90-cı ildən bu tərəfə, yəni artıq dünən seçki olmadı. Ona görə yox ki, seçki pozuntuları oldu. Ona görə ki, dünən seçki pozuntuları olsaydı da, olmasaydı, heç nə dəyişməyəcəkdi. Artıq inam yox idi. Mən məsələn inanıram ki, bir rəqəmi çox güman ki, onları düz göstərməyəcəklər. Yəni, nə qədər adam seçkiyə gedib. Bu rəqəm artıq bizim çox vacib olardı ki, artıq mən hiss edirəm ki, artıq seçki həvəs, seçki artıq şov kimi baxırlar. Bu artıq problem. Amma yenə deyirəm, bu mərhələndə yaşamalıyıq. Bu mərhələ o idi ki, o bizim illüziyalarımız, romantik dövrümüzün əksidir. Yəni, o midalın başqa tərəfidir. Elədir, bir yavaş-yavaş gəlib başqa tipli insanlar olaq.
Əslində, Rəhmə mənim, deyirlər ki, məsələn, niyə də açıq danışmırıq? Mənə bu seçkinin əvvəl də bu sualı vermişdirlər ki, mənim hansısa azadlıq qəzetəsinin sualı vermişdir ki, Azərbaycanda seçki aba havası hiss olunmur. Əslində, əgər seçki nəticəsi əvvəlcədən bəllidirsə, bu bir amildir. Mütləq bilinməyəcək seçki aba havası. İkincisi də, indiki prezidentə alternativ olan adamlar zəif alternativdilər. Yəni və ona görə məsələn seçki babası hiss olunmadı. Və onların yarısı Rəhman müəllim Azərbaycan xalq cəbhəsinə ayrılıb getmiş adamlar idilər və özlərini biabr eləmiş adamlar idilər. Elə də yox da təbii ki belə idi.
Mən onları indi ifşa eləmək
fikrində deyiləm.
Onlar eşitmirlər, bilmirlər və
onlar ifşa eləmək fikrindən çox uzağam. Yəni indiki prezidentin alternativləri yox idi ki seçki babası hiss olunsun.
Bir dinləyici var. Azadə xanım zəng vurub bizə. Alo, Azadə xanım, eşidirik. Qısaca mümkünsə verişimizin sonudur. Bəli, buyurun.
Şirdə xanım, mən istəyərdim ki, pessimistlikdən uzaq olun. Bir kəlmə deyirəm ki, bu yol bizi istəsək də, istəməsək də gələcəyə aparır. Sadəcə olaraq, insan həyatı ziqzaqlardan ibarətdir. Biz demokratiya o varımızdır, yoxumuzdur, olanımız budur. Bugünkü gündə hər bir insan öz mənəviyyatını qorumağa borçludur. Xüsusən ziyanlarımız. Əgər ziyanlarımız hardasa yolunu azırsa, onda başqalarına nə olmaq lazımdır? Ziyanlı olan şəxs öz mənəviyyatını qorumalıdır. Mənəviyyatını qorumalı, təhlikdən qorxmamalı. Qoy deməsinlər ki, bu təhdir. Xeyrə şərə təhk etmək olar. Üzr istəyirəm ifadəmə görə yanında bir axmaq adam olmaqdansa tək olmaq, başın üstündə Allah olmaq bu daha gözəldir.
Çox sağ olun, Azadə
xanım. Tamamilə razıyam. Mən dedikləri bir dəfə də budur.
Hələ bir şey, mən Qurandan bir ayə gətirmək istəyirəm. Elə seçki ilə bağlı gətirmək istəyirəm. Rəhmə müəllim də yəqin bilirsiniz, bilirsiniz. Quranda belə bir ayə var. Deyir ki, ey Rəsulum, bəndələrimə söylə. Kim ki, hansı qövm ki, özü öz halını dəyişməsə, mən onun halını dəyişmərəm. İçindən də zalim seçib ona hökmlər qoyaram. Cəmiyyət əgər seçkiyə getməyibsə, seçki babası hiss olunmursa, bunlar nədən şikayət edirlər? Rəhməməli.
Bəli,
bəli. Və şəxsən, məsələn, mən burada olmadığımdan getməmişəm seçkiyə. Mən bugün gəlmişəm, xaricdəydim. Ancaq getməyən adamlar da deyirlər ki, seçki keçmədi. O seçkiyə getmək lazım idi. Mən məsələn şəhərdə heç yerdə o babanı məsələn televiziyada baxdım, görmədim. Yəni əslində bir də ziyalıları Rəhman müəllim günahlandırmaq olmaz. Xalq nə istəyir? Mən həmişə bu fikirdəyəm ki, məsələn şairlər haqqında deyirlər ya şairlər həbsxanada olmalıdır ya kürsüdə olmalıdır. Bu şair oturub öz işinə heç məşğul ola bilməz. Və xalq bu ziyalısına da o cür bağır. Və ziyalısını bəlkə də umduğu elə ziyalıdan umduğudur. Ona görə ziyalını günahlandırır. Ancaq ziyalını da bu cür günahlandırmaq olmaz axı.
Can Bakı davam edir, daha doğrusu sona çatmaq üzrədir. Artıq mən dinləyicilərə bir şey demək istəyirəm ki, saat 14-dən 15-ə qədər həmişə siz Can Bakının təkrarına qulaq asırsınız, amma bu dəfə bizim seçki qatarı efirə çıxacaq. Lütfən qulaq asın, yenə seçkilərlə bağlı olacaq. Bəlkə də seçki qatarının bu son nömrəsidir. Həmin qatarı qaçırmayın lütfən. Düz saat 14-dən 15-ə qədər seçki qatarı canlı efirə çıxacaq. Və bizə mesajlar gəlir. Rüstəm Behrudini qorumaq lazımdır. O Azərbaycan xalqının ruhudur. Bizim üçün qiymətli, çox gözəl insandır. Elbrus adlı dinləyicinin fikridir. Zəng vurub və son anda bunu bizə çatdırıb.
Sağ olsun, gördüm. Sağ olsun. Mən özümü yaxşı qoruyuram. Yəni, soyuqda, nəmlədə.
Kondisioneri işlətməyə icazə vermədi, dedi yox.
Dedim ki, soyuqda.
Dedi, soyuqda lazım.
Mən o mahnə yazdığı, çal ki, o mahnə mədələti, onun şiirini oxumaq istəyirəm. Niyə?
Oxuyun,
o tam
oxuyun,
mətn deyildi. Çünki mənim istədiyim şey yox idi Rəhmə müəllim orada.
Aha, fonda da onda qulaq asarığına, buyurun.
Göydə bizdə bulut yox, üst başım su içində, bu nə yoldu gedirəm can qorxusu içində. İçimdən səs deyir ki, yol maraqlı deyil ki, gedirəm mən min il ki, qan qorxusu içində. Yol gedirəm mən dəli, bu yol dəli, mən dəli. Bu nə yoldu əvvəli və sonrası içində? Bədən cana yükdü yük. Yenə də onu sevdik, sonsuzluğa gedirik. Can an qorxusu içində, bu da son vaxtım çatır, canım sona can atır. Mənim kimi qurt yatır quş yuvası içində. Bir keçilməz həd var həd, hüzün kədər bir də dərd. Söz bilirəm Məhəmməd, İsa, Musa içində. Göydə bizdə bulut yox, üst başım su içində. Bu nə oldu gedirəm, can qorxusu içində.
Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində. Göydə...